Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günnülü gepleşimizi devam ettiryarız. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Gonşu İran'da hakimiyetlerin yurttaki yiti su krizisi barada açaçan hasavat bermege Türkmenistanların şolsanda yerli sinçların ençemesinde tolunma dörüdüp, bu krizis şu günler yurtta öz ara söhbetdeşliklerde gurrun edilen esası temaların birine övrüldü. Yaşayıcıların köpüsü Türkmen hakimiyetlerinin bu barada dınmağına nâgilelik bildirip, Türkmenistan'da ağız ve ekerançılık sularının yetmezçiliğinin hem krizis derecesine yetendiğine yarı. Bu barada Azatlık Radyosu'nun habarçıları Ahal, Balkan, Mar ve Daşoğuz velayetlerinden mağlumat berdiler. Bu vaka gonşu İran'da gurokçuluğun sonku 50 yılın devamında iň pes derecesine ve su üpçünçülüğünün krizis derecesine yeten ve Merkez Aziya'da su krizisinin yetileşendigi, su sarp edilişinin hoplu derecelere yetendigi baradaki habarların yığcamlaşan mahalına qabat geldi.
Ahalın Sarıq, Babadayxan, Dervize etraplarında häzir künde yiti suw yetmezçiligi duýulýar. Bu meselede gonşu İran bilen serhetdeş Sarıq etrabyny has uly ziýan çekýär. Suw akawalar 35 ýyldan bäri tas umumyň gazylanok. Serhet ýaka ýaplar bosap galdy. Suw üçinçiligi uly problema öwrüldi.
Deyip Sarıqlı yaşayıcıların ençemesi anonimlik şertinde aytdı. Türkmenistan'da su üpçünçlüğü ile bağlı problemi yıllar boyu devam ediyar. Häzirki wagtda yurtda güýzlük buğday ekilen meydanlara iýde etmek işleri devam ediyarka, kärinli çydaýhanların onlarçası su yetmezçiliginden zeýrenýär. Yurtda diňe ekerançylyk suwlary däl, eýsem ýylatyň kadaly agyz su üpçünçlüğü hem ýiti mesele bolmanda galýar. Yaşayış jaýlarynda su üpçünçlüğünün günde bir näçe sağıtlap kesilme bilen bağlı yağdaylar yığ-yığdan qaytalanýar.
Balkanyň Balkanabat, Gyzylarbat, Hazar, Garawogy ýaly şäherlerinde, Daşoğuzda we hatda paýtagt Aşgabatda ýaşaýyş aýlarynda suw iýdigderli kesilýär. Emma häkimetler özlerini hamal bu problemler ýok ýaly alyp barýarlar. Adamlar özara söhbetdeşliklerde muňa näýilelik bildirýärler.
Deyip Ahalın su hojuluğu idarasının bir işeri anonimlik şertinde aytdı. Habarçılarımızın sözlerine göre yaşayıcılar hakimiyetlerin gonşu yurttaki su krizisine ağzamayandığına hem nâyelelik bildiriyerler. Olur yağday şu görünüşte devam etse hakimiyetler tarafından ağzalmayan bu krizisin yakında özünü Türkmenistan'da hem 7 derecede görközüp bilecektiğine alada bildiriyerler. Bellesek İran'da onlarca yıllap devam eden su krizisi son keptelerde aygıtlı pursadına yetti. Geçen hepte Prezident Masud Pezeşkian su krizisi Krizisinin Tehran'ın kävir sebitlerinin evakuasiyasını eltmeğinin mümkündüğünü duydurdu ve bunun hatta paytahtı göçürmek ehtimallıklarına çenli getirip bilecektiğini belledi. Su resurslarının azalmağına sebep olan güçlü gurokçuluk İran hakimiyetlerini yağış yağmağını yenilleştirmek için hova himiki maddaları sepmeye mecbur etti. 15. noyabrda başlanan bu tağallalar yurdun Günvatar velayetlerinde güçlü yağışa ve güçlü su coşmalarına sebep boldy. Bu aralıkta Balkanın Esenğulu, Etrek ve Mautumulu etraplarının ençeme yaşayıcısının aytmağına göre klimatın iyidigderli ütkömeğinin neticesinde sebitte yağış suları tas dolluğuna yetip bariyar.
Etrek ve Sumbar deryalarında suwun derejesi epesli azaldy. Yerli su bilermenleriň bir näçesi bularyň suwun soňky bir näçe ýylyň dowamında 90% azalandygyny çaklaýarlar. Ýagdaý şeýle dowam etse suw krizisiniň has 7 derejä öwrüljegi ikuşsyz.
Diýip ýagdaýlardan habarly Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Bu aralykda Mar welaýatynda habarçymyz Amy deryanyň akar suwunyň mukdarynyň hem soňky 4 günüň dowamında epesli çekilendigine habar berdi. Deryanın kävir yerleri düğünden guğradı deyip, ol 19. noyabrda aytdı. Döwlet metbuatyna görä Türkmenistanyň suw serişdelerinin 95 götörümini Amy deryanyň suwy üpçüne diýär. Öz gözbaşyny Hinduş daglarından alyp gaýdýan we Owanstanyň demirgadygyndan akyp gelýän deryanyň takminan 1000 kilometre barabar bölegi Türkmenistanyň çäginden geçýär. Talibanyň ýolbaşçylygyndaky Owan hökümeti 2022-nji ýylyň martynda Amy deryanyň akabasynyň ugrunda Ägirt uly Koştepe kanalynyň guruluşyna girişdi we guruluşyň 5 ýylda tamamlanjakdygyny aýtdy. Hünärmenler bu kanalyň Merkez Aziýa ýurtlarynyň ilkinji nowatda Türkmenistanyň we Özbegistanyň suw üpçünçiligine howp saljakdygyny duýdurup gelýärler. Merkez Aziýa eýem dünýäde adam başyna düşýän suwun iň uly sarp ediciläriniň arasynda durýar. Dünýä ýurtlarynda suwun sarp edilişiniň mukdary barada maglumat berýän Worldometers neşrine görä dünýä ýurtlarynyň aglabasynda adam başyna günde ortaça 1190 litr suw sarp edilýär. Türkmenistan Merkez Aziýada öňdeligi eýleýär we ýurtda adam başyna günde 15445 litrden gowrak suw sarp edilýär. Neşir munyň esasan paxta meýdanlarynyň köp mukdarda suwarylmagy bilen baglanşyklydygyny belleýär. Bu görkezijiler Özbegistanda 4778 litrden gowragy, Täjikistanda 4460 litre, Kyrgyzstanda 4153 litre we Gadagystanda 3397 litre barabardyr.
Türkmenistan'da suwun aşy köp mukdarda sarp edilşine garamazdan ilatyň 99.16%-ne arassa suw el yeterli däl. Ýurt suwaryş ulgamlarynyň netijesizligi we daşarky suw çeşmelerine düpli garaşlylyk sebäpli uly töwekkülçülükler bilen ýüzbe-ýüz bolýar.
Deep Asia Plus neşri 8-nji oktýabrda çap eden maglumatynda aýtdy. APN neşrinin 17-nji noýabrda çap eden maglumatynda hem Türkmenistanyň Sewitde suw iň köp sarp edýän ýurtdygyna üns çekilýär. Maglumatda muňa Türkmenistanyň infrastrukturasynyň we kommunal ulgamlarynyň aşa könülüşen bolmagynyň, bularyň buwurmak sebäpli uly suw ýitgilerine getirmeginiň we beton kanallarynyň sanynyň az bolmagynyň sebäp bolýandygy aýdylýar. Birleşen Milletler Guramasının Azyk ve Owa Hojalyk boyunça edarasının 2021-nji ýylda çap eden hasabatında Türkmenistanyň suw resurslaryna uly agyrym düşýändigi barada duýduruş çap edildi. Issy we gurak klimatly Türkmenistanyň uly bölegini çöl tutýar. Türkmen hökümeti ýurtda suw üpçünçiligi bilen bagly problemalary agzamazdan ýurdun çäginde suwdan rejeli peýdalanmak barada wagtal-wagtal çykyş edýär. Ýöne bu babatda alınıp barlayan anyk işler barada açaçan hasabat bermeýär. Şeýlede ýurtda artdyrylýan owa hojalyk önümçiliginiň suw resurslaryna ýetirýän yaramaz täsiri barada hem açaçan mesele gozulmaýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkiye öz geňişligine tutsak elip ýitirim bolan türkmen aktivisti Alisher Sahatowa halkara gorogyny bermekden ýüz öwürdi. Bu barada Türkiýanyň Ankara şäherinde noýabryň başynda geçirilen suw dinlenişi günüň kararynda aýdylýar. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy Alisher Sahatowyň işi boýunça 3-nji noýabrda geçirilen dinlenişi günüň suw kararynda Türkiýe Alisher Sahatowa halkara gorogyny bermekden ýüz öwürýänligini tasdiklady. Dedip 19-njy noýabrda ýazdy. Türkiýe diňe Ýewropadan gelen adamlara bozgun statusyny ikrar edýär. Ýewropadan daşary ýurtlardan gelen adamlara başpena gözlemäge dalaşýar statusy berilýär diýip Türkmen Helsinki fondunyň çäwiden sud kararynda aýdylýar. Maglumatda Türkmenistanda adam hukuklarynyň iýdigiderli we gödek depelenmegi baradaky delilleriň suda berilmegine garamazdan sudya arşçynyň rehimsizlige duçar bolmagyny, çynlykly töwekkülçiligiň ýokdugy barada netije geldi diýilip belli. Mundan 23-nji oktýabrda Ankarada 26-njy administrativ suwdyň iki türkmen blogeri Alisher Sahatowyň we Abdulla Urusowyň Türkiýanyň immigrasiýa müdürlügine garşy şikaýaty esasynda deportasiýa işi boýunça diňlenişigi geçirilipdi. Судья бу иш боюнча 1-2 айын давамында куторнуклук карар чыгарылжактыгын айтыпты. Апрелдин аягында тустагы эле Түркиянын депортация мерказинде такланган бу эки түркмен раяты 24 июлдан соң дерексиз кетти ва ошондон бери олорун акпалы немалым калыяр. Сахатовдун аялы Гүлалы Хасанова суудун карарынан Түркиянын конституцион судуна шикаят этчектигин айтты. Казинин дилейлерине хайран калдым. 24 июлда Эдирне депортация мерказинден чыккандан бери Алишер барада hiç hili xabar yok. Bu yem haqiqi xov bu kemsetme delme deyip Türkmen Helsinki Fondi Gülalı Hasanovani çitirledi. 39 yaşlı Sakatov Erkin Qarayış YouTube kanalında Türkmen hükümetini tanqitlap çıkış edipti ve yurtta polisiyanın edinettirgi korrupsiya yali problemaları qozapti. O Rusov'un TikTok blogunda ve Alparyan YouTube kanalında Türkmen rayetleri Türkmen cemiyetinin dervayet meselelerini diskusiya edipti. Adam hukuklarını koruyucu halkara kuramaları Türkiye'de direksiz yitirim edilen Sakatov'un ve Urusov'un Türkmenistan'a deportasiya edilen yağdayında olara çınlıkı hop avanyanlığına aladalanma bildiriyarlar. Adam hukuklarını koruyan Human Rights Watch kuraması Sakatov'un ve Urusov'un Türkmenistan'a alınıp gidilenliği hakikate layık olan yağdayında bunun Türkiye'nin öz üstüne alın halkara borçlarını bozandığını anladiyar deyip belledi. Şu aralıkta Türkmenistan'ın ombudsmeni yazdırsın Gurvan Nazarova'nın Alişer Sakatov'un kosarlarının soruğuna cevap verenliği belli oldu. Türkmen Helsinki Fondu resmi cevabın Türkmençeden Rusça tercümesine çavetti. Türkmenistan'ın adam hukukları ve sıhtiyarlı vekülü Alişer Sakatov'un Türkmenistan'daki kosarlarının kayışına onların ombudsmeni yüz tutmazlarından ön yerli kanunlar etatında ilki bilen değişli devlet edaralarına yüz tutmağı hukuklarının bardığını düşündürmek bilen başka hiç saat aytman cevap beriptir. Adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki Fondi Sakatov'un ve Urusov'un ıkbalı bilen bağlılıkta Birleşen Milletler Kuramasının zorluklu yitirim edilmeler boyunca komitiyatına arz etti ve kuramanın bu işe karamak için eden şikayeti kabul edildi. Birleşen Milletler Kuramasının ehli adamları zorluklu yitirim olmaktan kuramak varadaki zarnamasına göre zorluklu yitirim etmeğin üstlendik hareketi ona sezevar edilen adamları kanunun kurağından daşırdı koyar. Olar ve oların maşgalaları ağır ecir çeker ve bu halkara hukukunun bozulmağı olup duruyor.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mary welaýatynyň bayramaly etrabynda et dukanlarynda satylýan etiň bahasyny arzanlatmak talap edilýär. Bu ýagdaý etiň täzirçilik bahasynyň ýokurlanyp döwlet dukanlarynda pes hili arzan etiň gytçylygynyň saklanýan wagtyna gabat geldi. Bayramalynyň etrap bazarındaky döwlet dukanlarynda arzan et hepdede 2 gün satuwda peýda bolýar. Gelip çykyşy görkezilmedik doňdurylan bu etiň hyrydary aşy köp bolup bu önüm dangdan sağıt 5 ve 6 aralığında bir sağıda yetip yetmeyen satılıp kutarıyar. Bu etin 1 kilogramı 35 manattan satılıyar. Merkezi Bank'ın kursu boyunca bu 10 Amerikan dolarına barabar. Şol bir vaqtda hususi et dukanlarında satılayan etin ortaça bahası 100 manada barabar. Emma et satıcılarına şunlar basış edilip eti arzan satmak talep ediliyar.
Et dukanlarına varıp özlerini hakimlin ve kanun koruyucu darların işgarları deyip tanıstırıyan Raet giyimli adamlar, 1 kilogram gülü eti näçeden diýip soraýarlar we bahasyny peseltmegi talap edýärler. Et dukan eýerleri 1 kilogram sünkli gülü etiniň bahasy 100 manat diýip aýtsa, indi etiň bahasyny arzan satmaly. 90 manat bolmasa dukanyňy ýap diýärler.
Deyip Marli Çeşme 19 noyabrda gurrun verdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen Marli telekeçiler etin nırhını peseltmek varadaki talabı yerine yetirmek mümkin değil diyerler. Oların sözlerine göre ağızılan nırhtan satılsa girdeci olmayar.
Biz mal satın alıp sevdalasınımızda bir mali terize koyup 1 kilogram eti 95 manattan alıyarız. onsoň nädip 90 manatdan satyly. Emma häkimet wekilleri bizi dinlemeýärler. Nädip hasap çykarsaň, çykar. Ýöne etiň bahasy 90 manat bolsun. Bolmasa eklenç çeşmeňi yaparız dip haýwadatýarlar.
Dip telekeçi gürrüň berdi. Et dükançılarının sörlerine göre sevda 10 adam yaramaz. İlatın alıcılığı okuyubu pes olup et satın alayan alıcı azalyar.
Häzir menden söwda edýän müşteri et gymmatlany bäri 10 adam azaldy. Indi men etin bahasyny arzanlatmak üçin sünkünü kän goşup satmaly bolaryn. Emma ete şonça pul tölän adamyň sünk alasy gelenok, et alasy gelýär. Men arzan et garyp, ol barjy müşterimem gidirmelimi?
Dip marly dukançylaryň ýene bir aýdýar. Azatlyk radiosy Mary welaýatynyň we bayramaly etrabynyň häkimliklerinden resmi tetwir alyp bilmedi. Et satýan dukan eýeleri soňky aýlarda malyň ören gymmatlandygyny aýdýarka, maldarçylyk bilen meşgullanýan raýatlar mal saklamagyň girdeji getirmeýänligini gürrüň berýärler. Olar öri meýdanlarda otun suwun ýetmezçilik edýänligini, mal üçin iýme satyn almagyň ören gymmatdygyny, mallaryň hordugyny we dürli keselleriň hälişinde ýüze çykýanlygyny gürrüň berýärler. Türkmenistanda etin gatalmagy we gymmatlamagy soňky aýlarda hasam güýçlendi. Oktýabryň aýagynda huzursyz söwdan okutlaryň etin bahasy özünün rekord derejesini täzeläp 155 manada ýetdi. Merkezi bankyň kursy boýunça bu 44 amerikan dollarından gowrak. Türkmenistanlar eti bir nece heptelep, kete aylap iyip bilmeyen maşgalaların köpölyenligine derler. Bu arada hem Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki havarçıları gurrun veriyerler, hem de sosyal medyada peyda olyan köp sanlı video maglumatları da havar veriler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlegi bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryaryz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. 19 noýabrda Irden Russiýanyň dronlar we raketalary bilen Ukrainanyň ençeme tebitine uran zarbalarynda azyndan 19 adam helak boldy. Prezident Volodymyr Zelenskiy muny adaty durmuşa garşy bihaýa hüjüm diýip atandyrdy. Ukrainanyň resmiýetleriniň maglumatyna görä, howa hüjümleriniň netijesinde köp ýerde güýçli partlamalar döredi we elektrik üpçünçiligi kesildi. Ukrainanyň media serişdeleri hüjümlerde ýurdun gündogur we günwatar tewitleriniň nysana alnandygyny, Ternopil, Khmelnytskyi, Ivano-Frankivsk, Rivne, Lviv we Dnipropetrovsk regionlarynda partlama seslerinin istilendigini habar berdiler. Ukrainanyň adatdan tasary ýagdaýlar gullugynyň maglumatyna görä, Ternopil şäherinde dronlar 2 tane köp gatly ýasy saýyny urup, azyndan 16 adamyň ölmegine we 66 tanasynyň yaralanmagyna sebäp boldy. Zelenskiy adatdan tasary ýagdaýlar gullugynyň işgärlerinin günüň ir saatlarynda hem hüjümün ýetiren netijelerini aradan aýyrmak boýunça tagalla edendiklerini, harabalyklaryň astynda entek hem adamlaryň galan bolmagynyň mümkinligini aýtdy. Adaty durmuşa garşy gönükdirilýän her bir bihaýa hüjüm Russiýa edilýän basysyň entek ýeterlik däldigini äsgär edýär diýip Zelenskiy Telegram kanalynda ýazdy. Günwatardaky Lviv şäheriniň häkimi Andrey Sadovy ýasyjylary bomba bukulgularynda gidilenmäge çağıryp Telegram kanalynda ýüzlenme çap etdi. Dusman Günwatar Ukrainany dronlar bilen urýar, duýduruş signallaryny äsgermezlik etmeň diýip ol ýazdy. Ukrainanyň energetika ministrligi hüjümleriň bir näçe tebitiň energetika ulgamyna zeper ýetirendigini, yerlerde awatlaýyş toporlarynyň ýagdaýlara laýyklykda elektrik üpçünçiligini dikeltmek ugrunda tagalla edýändiklerini habar berdi. Russiýa gysyň golaýlamagy bilen Ukrainanyň energiýa ditgalaryna garşy zarbalaryny güýçlendirdi. Bu ýagdaý sowuk howa şertlerinde elektrik ýetmezçiliginiň döräp biljekdigi baradaky howa tirleri artdyrdy. Mundan başga Moskwa Ukrainanyň paragy tewtlerine garşy hem zarbalary ýagdyrmagyny dowam etdirýär. Ýöne bu detgallary nysany alýandygyny reddedýär. Russiýanyň Ukrainanyň günwatar tewtlerine uran zarbalary goňşy Polşada Badawat jogap çäherlerini döretdi. Polşanyň ýaraglyk güýçleriniň operatif serkerdeligi Russiýanyň ýurdun serhediniň goýundaky zarbalary sebäpli Söwes we irki duýdurs uçurlarynyň howa kaldyrylandygyny tasdiklady. Polşanyň howa navigasiýasy gullugy ýurdun günorta gündogrundaky Zesuw we Lublin aeroportlarynyň harby aviasiýanyň erkin hereketini üpçün etmek üçin gysga wagtlyk ýapylandygyny habar berdi. Rumyniýada hem radar ulgamynyň milli howa giňişligine takminan 8 kilometr çuňlukda dronyň girendigini anyklamagynyň ýa-ni Yurdun hova gorunus ulgumy iş ýagdaýyna geçirildi. Bu sebäpli yurdun gündogrundaky Tulça we Galas sewitlerinde ýylaty duýdurşlar berildi. Rumyniýanyň gorunyk ministrliginiň maglumatyna görä, Eurofighter we F-16 kysymly söwüş uçurlary hova galdyryldy, emma ýerden dron galyndylary ýa-da täsir ýerleri tapylmady. Russiýanyň Ukrainanyň Harkiw regionuny tapgyr 3-nji gije amala asyran howa hüjümi netijesinde 10-rça ýaşajy yaralandy diýip yerli resmiýetler 19-njy noýabrda habar berdi. Harkiw polisiýasynyň maglumatyna görä, ötün agşamky zarbada 36 adam yaralandy, 10 töwregi ýaşajy saýyna, mektebi, sowda merkezini we tiz kömek gullugynyň binasyny deper ýetdi. Polisiýa şikayet alanlaryň arasynda 19 we 13 ýaşly iki çağanın hem bardığını aytdı. 18-nji noýabrda Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň başdawy gysga arlygy niýetlenen Atakams raketalary bilen Russiýanyň territoriýasynyň jümmüsini uzak arlyk zarbalarynyň amala aşyrylandygyny tasdiklady. Ukrain harbalary muny möhüm özgörüşlik diýip häsiýetlendirdi we uzak arlyk zarbalarynyň dowam etdirileýändigini aýtdy. Russiýanyň gorunmak ministrligi Ukrain güýçleriniň ýurdun günortasyndaky Voronej şäherine 4 tane Atakams raketasyny atandygyny ma'lum etdi.
Gepler adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmensanly aýarlylar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryarys.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.